Nyt alkaa X-Criminals. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
Tervetuloa jälleen Radio DNA:lle kuuntelemaan X-Criminals-ohjelmaa. Minun nimeni Lauri Johansson.
Ja minä olen Ali Niemi.
Meillä on täällä tulkin välityksellä Niina Ahtiainen tulkkina. Vieraana on venäläinen Vladislav Ritsov. Vlad, tervetuloa.
Tervetuloa.
Здравствуйте, добрый день.
Добро пожаловать, Влад, на запись на Radio Day. Он представился сам, он Яри. Яни, Али и Влад, и Нина переводит.
No niin. Ja onko niin, että Влад on ollut vankilassa Venäjällä, vai mitä, onko mä käsittänyt väärin?
Так ли это, что слышали, что ты был в тюрьме в России?
В Латвии.
Hän on Latviassa.
Latviassa, no joo.
Он syntynyt ja tullut Latviasta.
No в Германии тоже.
Hän oli vankilassa Latviassa ja Saksassa.
No niin. Siellä on tiukempi meininki kuin täällä.
Даже, наверное, строже, чем здесь.
Да.
В Латвии, ну, в Латвии, да, там, ну, условия, как бывшие советские страны, там, условия, как бы, приближенные к российским, да.
Села Латвия с Евангелоса, он веганненько, олосухтет саматненько, оли невустолитос.
Да.
Айка сэм мин, мутта нюц он ненько пикушен парэмпи тулут.
Ненько тули ЕУ, не сэ вэхэ парани.
Ну, во время страна, когда ЕУ уже было, или ты раньше был?
Когда ЕУ было.
Ухянули ее, это же литы ЕУ.
Но тюрьмы это как бы особо не коснулось там.
Но байка тули ЕУ, ма, мутта, эйше ойкен коскинут вангелой.
Йо-йо-йо.
И тетеньке.
Конечно, нет.
Тата, са ли тулут уско?
Ты уверовал?
Да, 2 года назад.
Kaksi vuotta sitten. Voiko hän vähän niin kuin omasta taustasta kertoa,
miten ole hyvä.
Расскажи о себе, как ты попал, и no, какая жизнь у тебя была.
Я из Латвии вообще.
Olen syntynyt Latviassa,
мне 30 лет.
Minä olen 30-kymppinen.
Употреблял я наркотики где-то 14 лет.
С 14 и 14 лет. Käytin, aloitin käyttää huumeita 14-vuotiaana ja käytin niitä 14 vuotta.
В 15 лет я уже начал колоться.
Олен, 15 лет я алоэ нюкаюта нюку, рашкайта хоумейта нюку, пестин.
В 16 лет я уже попал в спецшколу.
16 лет я олен ее...
Для малолетних уголовников.
Томасеса, колуса, сулитуса, мисса олен нюку, тейни икасет, риколесет.
В 18 лет я уже попал как бы в взрослую тюрьму первый раз.
Тебе вот это дали свободу? Пока в
условный срок, да, и...
Эйдолиста, оли, нинку куштоста вуотиана сан, эйдолиста, сколько лет?
3 года.
Колме вуотта сан, эйдолиста, ванки утта, нинку куштоста вуотиана.
Ну.
Я ситон, ку тайтен 18, тен таз, нинку, риколиста, воровал.
Воровал я, ну я воровал, грабил и как бы
se
я...
Se oli vain niinku hän ryösti ja sitten kun täytti 18 vuotta, se ehdoli vantelus ei ole vielä niinku täyttänyt ja sitten hän sai tuomion, sen lisätti sinne ja sai 18 vuotta tuomion, 3 vuotta tuomion, vankilatuomion.
Joo.
Ну, я думаю, я посвятил себя этой жизни, я думал, я буду так жить до конца своих дней, да.
Ja hän luuli, että tästä ei tule ollenkaan ulospääsy, ja hän luuli, että tämä on sitten hänen elämä.
И я освобождался, потом опять садился в тюрьму, и так постоянно.
Lyhyeksi ajaksi pääsin vankilasta pois, mutta sama rikollinen elämä niin kuin jatkui, ja taas vankilatuomio.
Tekikö hän kadulla ihan niin kuin ryösti ihmisiä, lompakoita, rahaa ja tämmöistä?
На улице ты грабил кошельки или еще что-то?
Ну, мы по-всякому также просто, ну, как занимались всякими делами, нам давали информацию, например, где у кого что, кто наркотиками, например, торгует, да, и мы приходили, забирали у них.
Или квартиры?
И квартиры тоже, да, нам говорили.
Se oli kaikki niinku erilaista. Heillä oli tuommoinen ryhmä, heillä annettiin neuvot, joo, mihin saa lähteä, mihin saa, mistä saa varasta, joo, joo. Mistä saa varasta huumeita, mistä niinku kotona saa jotain, joo, joo, okay, irtaimisto okay. Ja kaikenlaista. Joo,
joo. Везде, где мы знали, например, где деньги есть, где можно чем поживиться, и как бы мы...
Joka paikassa, missä vaan tiesivät, että on rahaa tai jotain kallista, ne sitten ne kävivät siellä sitten joo, varastamassa.
No, бывало, когда совсем плохо, я и не брезговал, как бы, людей забирать.
No, jos oli ihan huono tilanne, ei ollut mitään rahaa, en saanut huumeita, niin kyllä minä voin lompakonkin varastaa.
No niin.
Вот, и в один момент я начал задумываться, как я вообще живу, да.
Я välillä tuli tommosia ajatuksia, minä ajattelen, miten minä elän.
И я хотел что-то поменять в своей жизни.
Oli tommosia yrityksiä, että halusin jotain muuta omassa elämässä.
Eli oma tunto. Совесть
как-то начала немножко говорить.
Да, да, да.
Joo, omatunto alkoi, всего... там ajatuksia tuli.
Понемногу, но я понял то, что я вообще ничего не могу.
Ja sitten hän tajusi, että hän omin voimin ei pysty tekemään mitään. Se rikollinen elämä vaan jatkui.
Тогда уже это употребление, оно не приносило мне удовольствия.
Ja kun käytin huumeita, minä en iloinut siitä, se ei tuonut mulle sitä, mitä halusin.
Ja просто был раб.
Minä olin vaan niin kuin sen orja.
Kuulitko evankeliumia koskaan Latvia-aikana siellä?
Когда в Латвии был в тюрьме или где-то слышал ты о Христе, о евангелизации?
Ну, ко мне на улице как-то подходили пару раз, но я был очень агрессивный такой, и я не принимал вообще...
Пари керта кадула йоку тули, лягистю мину алла халуси кертуа, мутта мина оли нин вихайнен и нин агрессивнен, это мина не пистунут куунала митан.
Miten se sitten tapahtui, tämä uskonto?
Как тогда совершилось то, что ты пришел к Богу?
Ну, мне пришлось пройти очень такой длинный путь, пока я пока я уже не хотел жить просто.
Se oli tosi pitkä tie, tulin tommosen tilanteen, että en halunnut elää enää.
Я уже устал настолько от этого, то, что я просто ждал, пока это уже все пройдет. Да? Руки я на себя наложить не мог, но я ждал, пока я
Se oli
уйду.
Niin raskas elämä, en pystynyt muuttamaan mitään, mutta en pystynyt tekemään itsemurhan, mutta odotin vaan, milloin se mun elämä päättyy.
Я скалывался до такого состояния, то, что просто на мне были кожа до кости.
Minä käytin niin paljon huumeita, ja että minä olin niin jo mennyt siihen kuntoon, että mulla oli luja nahka.
Но почему-то не умирал.
Но en tiedä miksi, mutta kuolema ei tullut.
И вот один раз я уже в Германии, когда я очередной раз освободился.
Во сколько это, когда ты уехал в Германию?
Нет, уже в Германии.
Когда ты уехал туда?
Где-то в 2016 году.
Вона как штука такую, что это меня лягден Саксан.
Я думал начать новую жизнь там.
Halusin, että jos minä muutan tai lähten toisen maahan,
niin
sieltä
paranee.
Pystyn elämään muuttamaan.
Mut hei, kato, sanopas kaverille, Vladille, että miksi hän ei kuollut, niin Jumala oli päättänyt hänet pelastaa, niin sen takia hän ei kuollut vielä silloin.
Хотя ты хотел умереть, но ты не умер потому, что Бог держал тебя. Бог знал, что для тебя есть предназначение.
Потому что если я проматываю свою жизнь, меня, по идее, или должны были уже убить, или я должен был просто умереть от того количества наркотиков, которые...
Olen samaa mieltä, ja itse kun katson oma elämäni taksepäin, niin luulen, että miksi minä en kuollut, kun oli niin paljon huumeita ja kaikenlaista, ja, mutta pysyin elossa. Jumala piti mut niin pinnalla.
Onko sinun ystäväsi vielä, ovatko kuolleet suurin osa?
Твои друзья, с которыми ты там был, какое у них, умерли они или живы еще?
Ну, у меня есть друзья, которые с детства, у них все хорошо, потому что они не употребляли.
Hänellä on tuommoisia ystäviä niin kuin lapsuudesta, ne eivät käyttäneet huumeita, heillä on kaikki elämä hyvin.
А остальные вот люди, с кем я употреблял?
Но не ihmiset, кенен kanssa minä käytän huumеita.
Многие уже мертвы.
Aika monet ее ЛНА.
А некоторые живы только потому, что они как бы периодически в тюрьме сидят.
Monet tai jotkut ovat elossa, mutta minä luulen, että vain siitä, että ne ovat aika usein vankilassa. Ne eivät pysty käyttämään huumeita niin paljon.
Большинство, с кем я употреблял в Германии.
Iso osa, kenen kanssa minä käytin huumeita Saksassa.
Они сгнили живьем у меня прямо на глазах. Ну.
Saa sanoa, että ne мятантуевать ихан мун
крокодилия крокодил умета
ну это мешали наркотики кокаин с героином
села оле томаса нику сековать это кайки умет ихтен я ихан мета васайсивать ван нику
и просто они разлагались
я нику церумис Hän oli vielä elossa, mutta kaikki niin kuin irtosi, nahka ja liha ja kaikki.
No se on just sitä, mistä puhunut tuossa.
Krokotiili.
Suomen, lehdistä sanon krokotiiliksi.
Joo.
Että Finlandi называют это крокодилы.
Да. Mä видел, как они отстригают просто ножницами себе мертвую плоть, черную.
Minä näin, miten he leikkasivat saksella, että mustat paikat ihosta, mitä pois. Oli pois.
Itse.
Чтобы она не воняла, да?
Это же и хайси, и не пахаси, на яйца лейкаси, вот на поиск кайки.
Ярко-то.
Он.
Керротко хеле евангелиуми, коли тулу туску, коли ку тавану хейта?
Ты в то время еще не был самоверован.
Нет.
Яйца вела и тунтанут Иисуса.
Муттико хан Saksaan sitten sieltä Liettuasta, että Latviasta. Hän saisi Latviasta, että hän saisi paremman elämän.
Niin on, no. Joo. Hän luuli, että ja se niin, paranee.
Mutta kun ongelmat on pään sisällä, niin ne tulee mukana.
Он говорит, että любую страну переезжай, если проблемы в голове, то этого ничего не меняется.
Да, вы полностью правы, потому что я понимал то, что происходят какие-то вещи, ну, на духовном уровне.
Se on ihan totta, mitä sanoit, ja minä ymmärsin, että hengellisessä maailmassa on jotain, mitä minä en tajunnut.
Но и я, когда я с этим столкнулся, когда я хотел изменить свою жизнь, но понял то, что я ничего не могу с этим поделать.
Ja silloin, kun minä halusin itse muuttaa oman elämän, minä ymmärsin, että minä en pysty siihen.
Я не понимал, почему я себя в тюрьме чувствую лучше, чем на воле.
Minä en tajunnut siitä, että miksi minä vankilassa tunnen niin kuin itse paremmin, kun olen niin kuin vapaana.
Mm.
Sulla oli joku raamatun paikka. Voisimmeko kuulla se?
Ты хотел какое-то место из Писания?
Ну вот мне, которое ближе, да, которое меня коснулось, так, место Писания, Откровение, 3 глава, 17-18 стих.
Ilmestyskirja 3 ja 17 ja 12 luku.
Siis ilmestyskirja, 3. luku.
Joo, ja 17 ja 18 jae. Se niin kuin kosketti häntä enää.
Joo, sillä sinä sanot, minä olen rikas. Minä olen rikastunut, enkä mitään tarvitse, etkä tiedä, että juuri sinä olet viheliäinen ja kurja ja köyhä ja sokea alastun. Minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa tulessa puhdistettu, että rikastuisit ja valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit, eikä alastonmuutesi häpeä näkyisi ja silmävoidetta voidellaksesi silmäsi, että näkisit. Tämä on hieno kohta.
Очень хорошее местописание.
Haluatko kertoa tästä jotakin?
Хочешь об этом что-то поговорить? Сколько ты провел в тюрьме?
Ну, в общей сложности я где-то...
Нет, там, в Германии.
В Германии 2,5 года.
Я сакса саганули ванкеласа, какси я поле вотта.
А в общей сложности около 7 лет. В Латвии и в Германии в общей сложности.
Сейтман я поле вотта, нинку ихтеса оли ванкела туомио ханелле.
Вот. И мне эти стих как бы близок, потому что раньше то, что те вещи, которые я делал, я гордился ими, я считал это как свои заслуги. Я там рамотом пайка,
он тоси нику лягелла, я коскетте минуа, это эннен, мита мина тейн, мина олен ульпея сита, мина лулен, это се он ихан ойкий, и мита паха, эн технет, вайка варастин, я кядин хумета.
Ну, потом, когда я встретился с Богом, когда я покаялся.
Но силуен, кун я тапаси Jeesuksen, otte Jeesuksen vastaan.
Я понял то, что эти вещи это просто мусор ненужный, да, который тебя ведет к смерти.
Я хантаюсь, että tämä, mitä minä olen ennen tehnyt, se on ihan roska elämä.
И то, что Бог презирает эти вещи.
Я Jumala rakasta, mutta hän ei rakasta syntiä.
И мы думаем, то, что мы через эти вещи, может быть, обогащаемся, а на самом деле мы беднеем через них.
Me luulemme, että tätä, mitä me teemme, tulemme rikkaksi, mutta jos me käytämme tätä rikollista elämää, me elämä tulee niin köyhä.
Но только на самом деле богатство, оно только у Бога, да.
Я рикаус, niin kuin on vankka Jumalalla.
И я уже думал раньше, вот то, что я никогда не смогу просто радоваться простым вещам, да, и испытывать радость, насколько я...
Ennen mulla oli tommonen tunne, että minä en ikinä pysty iloitsemaan, mistä elämä oli niin.
Но Бог, когда Он вот коснулся меня, когда Он начал наполнять меня...
Sitten kun Jumala alkoi koskettaa ja täyttää minua...
Я почувствовал себя как в детстве, когда я был ребенком полным жизни.
Minä tunsin itse, niin kuin olin, silloin, niin kuin olin lapsi. Minä iloitsin ihan tavallisista asioista.
Mitä nyt kuuluu?
Что сейчас?
Сейчас, вот, я вот после того, как два года назад в Германии я попал на реабилитацию христианскую.
Sen vankilatuomion jälkeen minä pääsin niin kuin narkomaanikeskuksen leirin. Olin kaksi vuotta siellä.
Я прошел эту реабилитацию.
Hän kävi siellä läpi nämä kaikki
и служил там один год.
Vuosi hän on niin kuin käynyt tämän oman elämän läpi, ja sitten toinen vuosi hän jo palveli siellä, niin kuin siinä narkomaanin keskuksessa.
Вот, и сейчас Бог привел меня сюда, и я здесь служу,
ja
в церкви.
Jumala on tuonut nyt mut Suomen. Hänen karkoitettiin sieltä, kun hänellä ei ollut papereita, ei mitään siellä. Ja sitten kun hän tunsi Jeesus, ja skarustu vas, niin что пошли в полицию, сдавать документы.
Да, да, да.
Hänellä ei ollut passia, ei ollut papereita, ja sitten kun hän vapautui, niin kuin otti Jumalan vastaan, hän kävi siellä poliisilla ja kertoi kaikki omasta elämästä, mitä hänelle oli tapahtunut. Ja hänet karkoitettiin niin kuin Saksasta, ja sitten hän tuli Suomeen.
Okay.
Herra on johdattanut sinut tänne, ja tänään tänne
radioon.
Я именно такого же мнения.
Hän itse luulee, että Jumala on lähettänyt hänet Suomeen.
И сейчас здесь я служу тоже в церкви Свет Мира.
Ja kun tuli, hän heti löysi paikan siellä seurakunnassa, Maailman valo seurakunnassa, ja hän heti alkoi palvella Herran siellä seurakunnassa.
No nyt on asunto ja kaikkia on järjestynyt.
Hänellä on nyt vuokra-asunto. No. Hän asuu... Ты не один живешь?
Я живу, да, не один, мы живем втроем.
На его красиво таш, он не кукол, мы каверия.
Ну. С друзьями с моего города.
На его вот, мы каверит, сама стака упунгиста Рига.
Но не теми друзьями со старой жизни.
Но на ее каверит, мы того ли мула ванхаса.
Не.
Ну и работаю, да, тоже.
Я хан сайтюен. Он тёйся.
И провожу в радости каждый день, потому что...
Я iloitsen joka päivä Herrassa.
Amen. Enää ei tarvitse olla surullinen.
Не нужно больше крестить. Не надо больше печалиться на улицах Риги.
Да. Это näkyy sinun kasvoista ja silmistä.
Это видно по твоему лицу, по выражению, по твоим глазам.
Sä olet täysin eri mies.
Joo. Ты совсем другой.
Onko sä 30 vuotta vanha vai?
Тебе 30 лет?
Да, мне из летом исполнилось 30 лет.
Кесалла тяутин колмекюмпи.
Joo, твой мир. Mikä sulla on, onko Suomeen näky vielä joku? Mitä sä haluat Suomessa tehdä muuta kuin työtä? Hengellistä?
Что ты хочешь делать в Финляндии, кроме той работы, которую ты работаешь? Что-то...
Ну, конечно, я хочу служения, да, чтобы Бог направил меня в определенное служение.
Totta kai hän haluaa, tai minä haluan tehdä sitä hengellistä työtä ja odotan, mitä, mihin Jumala mut johtaa sitä työtä, mitä Jumala haluaa, että minä teen.
Ну и мне, конечно, наверное, ближе все-таки с такими людьми работать, как и я раньше, да?
Ja tunnen, että parempi tehdä sitä työtä, mitä minä itse olen käynyt läpi. Se työ on mulla niin kuin lähempi.
Vähän niin kuin kokemusasiantuntija.
Joo, то, что ты сам испробовал, и то, что ты можешь дать другим, понять других.
Да.
Oletko todistanut täällä venäläisille Suomessa?
Ты свидетельствовал русским здесь, в Финляндии, о своей жизни?
Ну, да, на работе свидетельствовал.
Ну и в церкви.
Ну, в церкви, да, на работе.
Joo, hän työpaikalla todisti, mitä hänellä elämässä oli ja mitä tuli, ja sitten seurakunnassa todisti.
Ja tervetuloa myös joskus ex-criminal dayhin puhumaan.
И добро пожаловать, когда будет евангелизация на экс-криминал, чтобы там тоже рассказал о своей жизни.
Да, спасибо, с удовольствием присоединюсь.
Нина Антулки.
Спасибо. Kiitos, tulenihan varmasti.
Tuttu tyyli.
Joo.
Mentäisikö me tähän?
Tässä on varmaan...
Joku kaunis kappale oli siellä.
Niin, onko hänellä mitään, joku hieno venäläinen hengellinen laulu, löytyisikö meiltä?
Venäläinen, minä halusin suomalainen laulu. Adeli jo sanon, että minä tulin sinua varten, mulla ensimmäisenä okay. Tämä laulu tuli mieleen.
Okei, okay, no selvä, ei sitten. Mä ajattelin, että joku rukiver.
Tämä on juuri kakaita kristianskia песня на русском.
Se on
varmasti ei ole venäläisiä lauluja.
On,
on. Какую ты песню хочешь на русском, чтобы исполнили?
Ветер перемен.
И varmasti on.
Tsaikovski.
Otetaan se, mikä on.
Otetaan, mikä on se. Minä tulin sinne.
Hän mietti sitten vielä sitten, jos löytyy, niin sitten.
Okei, tauko.
Joo.
X-Criminals.